la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Patru moldoveni și-au pierdut viața într-un accident de autobuz în Ucraina.
Majoritatea comunistă laudă, iar opoziția deplânge starea drepturilor omului în Republica Moldova.
Munca în copilărie, un lucru necesar sau un abuz?
Rusia la 18 ani de suveranitate?
Folosirea parfumului de către femei, subiect de dispută în Turcia. La început, buletinul de știri, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Ministrii apărării din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice au început o reuniune de două zile la Bruxelles. În prima zi, pe agenda discuțiilor, s-a aflat situația din Kosovo, oficialitățile NATO căzând de acord ca forțele ce reprezintă organizația, citez, să supervizeze și susțină formarea și instruirea unei forțe de securitate kosovară sub control civil și însumând circa 2500 de militari. Spania, una dintre cele câteva țări care nu a recunoscut independența Kosovoului, continuă să contribuie cu 636 de militari la misiunea ONU, cu un efectiv total de aproape 16.000 de oameni. România și Slovacia nu au luat încă o decizie de a participa la instrucția forței kosovare. Secretarul general al Națiunilor Unite le-a spus liderilor Kosovoului că intenționează să reconfigureze misiunea ONU pentru a permite Uniunii Europene să preia sarcini cheie. Transferul unora dintre prerogative autorităților locale este așteptat să aibă loc după ce duminică va intra în vigoare noua Constituție a statului kosovar. Rusia a cerut între timp ca șeful misiunii ONU în Kosovo să fie înlocuit din cauza a ceea ce a numit planuri scandaloase de a reduce misiunea. Moscova afirmă că reformarea prezenței internaționale în Kosovo ar fi posibilă numai pe baza unei decizii a Consiliului de Securitate ONU. Un tribunal de la Belgrad a condamnat trei foști membri ai trupelor paramilitare la 15, 13, respectiv 3 ani închisoare pentru torturarea bosniacilor musulmani în orașul Zvornic în primele luni ale războiului din anii 1992-95. În Rusia a fost sărbătorită Ziua Independenței, data la care, în 1990, Parlamentul a adoptat declarația de suveranitate a statului rus. Dmitri Medvedev, președintele Rusiei, a pronunțat un discurs la o ceremonie la Kremlin, în care a vorbit de valorile democrației și libertății, spunând că dezvoltarea în libertatea societății și realizarea cetățenilor ei sunt cele mai bune baze pentru a pune în evidență locul de frunte deținut de Rusia pe plan intelectual și tehnologic și în alta ei competitivitate, am încheiat citatul. La o ceremonie oficială la Kremlin, președintele Dmitri Medvedev i-a acordat cea mai înaltă distincție rusă fostului președinte al Franței, Jacques Chirac, pentru, cităm, realizări remarcabile în sfera umanitară. În Elveția, la Berna, cele două camere federale au decis ca alegătorii să se pronunțe într-un singur referendum asupra prelungirii acordului referitor la libera circulație a persoanelor din Uniunea Europeană și asupra extinderii acestuia la Bulgaria și România. Și în Irlanda, alegătorii votează astăzi într-un referendum pentru validarea tratatului de reformă a Uniunii Europene. Se așteaptă ca votul să fie foarte strâns, iar rezultatele să fie date publicității vineri.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Majoritatea parlamentară comunistă spune că situația drepturilor omului în Moldova s-ar fi îmbunătățit, dar concluzia comuniștilor a fost criticată astăzi de opoziție în timpul dezbaterilor din Parlament pe tema raportului anual făcut de Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului, adică instituția avocatului parlamentar. Mai multe despre acest raport și discuțiile care au urmat în relatarea lui Radu Benea.
Avocatul parlamentar Raisa Apolski spune că în Republica Moldova, în ultimul an, spectrul problemelor ce țin de respectarea drepturilor omului a rămas practic neschimbat, în ciuda unor încercări ale autorităților de a schimba situația.
Printre problemele majore sunt dimensionat funcționarea
ineficientă a sistemului judiciar, condițiile în care supraviețuiesc o parte de pensionari, condițiile derizorii de detenție și aplicarea torturii, tratamentelor inumane și sau degradante, abuzurile din partea poliției, nerespectarea dreptului la proprietate, etc.
Cele mai multe petiții, aproape un sfert din cele depuse anul trecut la Centrul pentru Drepturile Omului, vizează îngrădirea accesului liber la justiție și a dreptului la un proces echitabil. Acest lucru, spune Raisa Polski, relevă că cetățenii continuă să privească sistemul judiciar mai curând ca pe o piedică în apărarea drepturilor lor din cauza corupției înalte, calității proaste a hotărârilor judecătorești sau a neexecutărilor. În contrast cu cele expuse în raport, majoritatea comunistă susține că situația drepturilor omului în Moldova se îmbunătățește constant. Deputatul comunist Larisa Zimin de la Tribuna Centrală a insistat asupra succeselor guvernării în domeniul social.
Nici astăzi nu avem pensii înalte și îndesulătoare, dar aceste plăți se achită lunar, fără întârziere, prin intermediul lucrătorilor oficiilor poștale sau băncii de economie.
Discursul reprezentantei fracțiunii comuniste a stârnit rumoare printre deputații opoziției care, înaintea acesteia, în luări de cuvânt separate, au susținut că situația drepturilor omului în Moldova continuă să se degradeze. Olexulea de la Partidul Democrat a remarcat ironic că impresia ce se creează este că puterea și societatea trăiesc în lumi paralele.
Bucură cel puțin faptul că cetățenii noștri încet, încet, dar devin tot mai conviși că, într-adevăr, sunt înzestrați cu drepturi, fapt confirmat și prin numărul crescând de condamnare a Republicii Moldova la CEDO.
Veaceslav Untilă, de la Alianța Moldova Noastră, a acuzat guvernarea de încălcarea sistematică a drepturilor cetățenești, a dreptului la un trai decent, la educație și ocrotirea sănătății, a libertății întrunirilor și a scos în evidență ceea ce el a numit intoleranța puterii față de oponenții săi.
Și toate acestea au loc în țara în care noi trăim, în țara unde poliția este folosită pe post de instrument represiv, pe post de bâtă politică pentru persecutarea oponenților.
Generalizând și pe undeva în consonanță cu fracțiunea democrată, Vlad Cubreacov, liderul grupului creștin-democrat, a declarat la rândul:
constatăm astăzi, în consens cu partenerii noștri europeni, că multiplele evoluții pozitive în domeniul drepturilor omului vizează mai cu seamă cadrul legislativ din ce în ce mai euroconform, pe când practicile rămân cu mult în urmă.
În opinia lui Cubreacov, explicația acestor discrepanțe rezidă în factorul uman, în primul rând, și mentalități care se schimbă mai greu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Moldova a fost criticată și de Departamentul de Stat din Statele Unite. Într-un raport despre traficul de persoane, Moldova a fost degradată pentru prima dată în categoria țărilor care fac cel mai puțin pentru oprirea traficului. Raportul Departamentului de Stat vorbește despre eșecul guvernului în combaterea corupției legată de traficul de persoane și despre cazuri de complicitate a oficialilor guvernamentali la trafic.
Un copil a murit, iar 7 au fost accidentați la locul de muncă anul trecut. Sunt informații făcute publice astăzi de Inspecția Muncii, cu ocazia Zilei Mondiale de Combatere a Muncii Copilului. Inspecția Muncii depistează lună de lună cazuri noi în care minorii sunt angajați în diferite activități economice.
Dar amploarea acestui fenomen al copiilor puși la muncă în Moldova pare să fie descrisă mai bine de un studiu al UNICEF. Studiul spune că 6 din 10 părinți acceptă munca copiilor în familie, iar 4 din 10 copii spun că sunt puși la munci în gospodărie. Alți părinți nu se limitează la munca în familie, după cum se poate vedea din reportajul făcut de Valeria Vițu pe străzile Chișinăului.
Dacă până nu de mult parcurile și bisericile erau atractive pentru copiii cerșetori, astăzi micuți cu mâna întinsă poți vedea mai mult prin fața magazinelor mari și chiar prin baruri și restaurante. Anume aici ei își câștigă banii.
Dați vreo frumos niște copii și ne mânca și oamenii ne dădeau ori în cumpărat de mâncare.
Îmi povestește Nicolae, un băiat în vârstă de 10 ani, pentru care strada îi este deja o a doua casă. De micuță este nevoită să stea cu mâna întinsă, fie vară sau iarnă, îmi spune Irina de la Călăraș, care de 15 ani merge în stradă.
Eu și iarna frig cu sora mea, stăteam pe drum și cerșam. Răbdam frigul, stăm numai să fac bani.
Irina îmi povestește că uneori este bătută dacă aduce puțini bani acasă.
Mie îmi zice să aduc acasă câte 20 de lei. Eu întâi nu facem așa mulți bani cu mamă. Și eu dacă nu aducem câte 20 de lei, eu nici nu putem bani să număr. Nu putem spune la 5 să număr. Eu nu știu cum să-i număr. Și pe mine pentru asta tare m-a bătit tatăl meu. nu putem să mă scot din pat vreo 2-3 zile.
În Republica Moldova, niciun părinte care și-a trimis copilul să cerșească nu a fost pedepsit, ne spune Svetlana Haraz, coordonator de programe la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Am întrebat-o cum ar putea fi schimbată situația.
Trebuie de responsabilizat părinții, în primul rând. Se înțeleagă că asta este responsabilitatea lor să întrețină copilul și familia, și nu a copiilor. Trebuie să înțeleagă care sunt consecințele implicării copiilor în astfel de activități pe perioadă de lungă durată. Pentru că majoritatea se gândesc, uite, azi și acum ce fac, cu ce trăiesc și ce mănâncă, dar nu gândesc cum se va reflecta asupra copilului, uite, activitatea pe care o prestează astăzi sau serviciile care le face.
Nu doar în capitală copiii sunt exploatați. Numărul copiilor impuși să muncească la sate este în continuă creștere, susțin specialiștii. Pentru a preveni exploatarea copiilor, trei ministere din Republica Moldova și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii au semnat astăzi un acord de colaborare pentru prevenirea exploatării copilului. Potrivit acordului, activitatea copiilor va fi monitorizată astfel încât aceștia să nu mai cerșească sau să muncească în condiții nocive. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
În această dimineață, 4 cetățeni moldoveni au murit, iar 18 au fost răniți într-un accident de autobuz în Ucraina. Corespondenta noastră, Lidiana Barbăroși, a încercat să afle mai multe despre accident și despre soarta celor rămași în viață.
După cum a declarat Europei Libere un responsabil de la Departamentul Afaceri Consulare al Ministerului Moldovean de Externe, Veceslav Popov, autocarul firmei Orizont de pe ruta Chișinău-Moscova transporta 30 de pasageri și s-a răsturnat într-o curbă după ce șoferul a pierdut controlul asupra volanului. Accidentul s-a soldat cu moartea a 4 călători neidentificați deocamdată și rănirea altor 18. Veceslav Popov mai spune că rudele victimelor identificate au fost informate, iar ambasada moldovenească la Kiev îi va ajuta să ia legătură cu răniții.
Locul spitalizării, numere de telefoane, se ajute cu repatrierea cadavrelor. Deoarece nu dispunem de un fond aparte, cred că cheltuielile vor fi suportate parțial de rude care au fost asigurați de compania de asigurare, de compania de transport.
Consulul Republicii Moldova la Kiev, Eugen Vițu, a declarat Europei Libere că persoanele rănite au fost internate în două spitale ucrainene și primesc asistența medicală necesară.
Parcurs urmează să convenim cu autoritățile ucrainene ca, conform acordului de reciprocitate, să fie ajutorați cetățenii, să le fie acordată asistență medicală, să fie întreprinse măsuri pentru ca ei să fie ajutați de a fi transportați spre Republica Moldova. Cadavrele însuflețite să fie transportate în Republica Moldova.
Președintele Vladimir Voronin a adresat un mesaj de compasiune familiilor și rudelor cetățenilor moldoveni decedați în acest accident de circulație. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ziua Rusiei, așa se numește Sărbătoarea Națională a Federației Rusă, marcată astăzi, o zi în care, după cum a spus la ceremoniile de la Kremlin, președintele Dmitri Medvedev, poporul rus a ales acum 18 ani să meargă spre o nouă democrație. Dar ce s-a întâmplat în Rusia pe 12 iunie 1990? Colegul nostru, Vasile Bodnaru, i-a adresat întrebarea istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Anume, la 12 iunie 1990, Congresul Deputaților Poporului din fosta Republică Federativă Sovietică Rusă a adoptat cu o majoritate covârșitoare de voturi declarația de suveranitate a Federației Ruse. Odată cu proclamarea suveranității de stat, era făcută publică decizia de a crea un stat democratic de drept, suveranitatea fiind examinată drept o condiție firească și necesară a existenței statalității ruse. La timpul respectiv, declarația de suveranitate a Rusiei a marcat un punct de cotitură în relațiile dintre cei doi lideri, Mihail Gorbaciov și Boris Yeltsin, dintre autoritățile panuniunale de la Kremlin și cele ale Rusiei.
Ne amintim că atunci Gorbaciov l-a acuzat pe Boris Yeltsin de faptul că procesul de suveranizare a Rusiei a zădărnicit găsirea unei formule de menținere, de supraviețuire a URSS-ului. Ce impact a avut declarația de suveranitate a Rusiei asupra evoluțiilor din fosta URSS?
Este adevărat că prin adoptarea declarației de suveranitate, Rusia a dat peste cap toate eforturile lui Gorbaciov de a păstra Uniunea Sovietică fie și într-o nouă formă. Din acest moment, Gorbaciov nu se mai putea răsti la Republicile Baltice, de exemplu, somându-le să anuleze declarațiile lor de suveranitate, de vreme ce însăși Marea Rusie dădea o pildă în acest sens. Declarația Rusiei a provocat imediat o reacție în lanț, impulsionând aprobarea unor documente similare de către toate fostele republici unionale, iar apoi chiar și de către fostele republici autonome. Acest fenomen este cunoscut în istoriografia problemei sub genericul paradă a suveranităților. Să amintim aici că și legislativul de la Chișinău a adoptat peste puțin timp, la 23 iunie 1990, declarația de suveranitate a Republicii Moldova.
Și totuși există partida revanșardă care nu recunoaște această suveranitate și regretă căderea Uniunii Sovietice.
Nostalgiile după fosta URSS se fac resimțite aproape în întreg spațiul fost sovietic, inclusiv în Rusia, în Republica Moldova. Aceste nostalgii vor fi tratate odată cu afirmarea acestor state ca state suverane și independente, odată cu refacerea economiilor lor, odată cu afirmarea societății civile. Eu cred că acestea sunt remediile prin care aceste nostalgii după fosta URSS pot fi vindecate și tratate.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Provincia Kosovo, care și-a declarat în luna februarie independența față de Serbia, încheiind procesul dezintegrării fostei Iugoslavii, va avea de duminică o nouă Constituție. Națiunile Unite vor transfera atunci către administrația locală o parte din împuternicirile administrației ONU în Kosovo. Dar unii critici, între ei fostul diplomat american James Hooper, expert în legislația internațională, cred că forțele internaționale ar fi lăsat Kosovo în haos. Interviul acordat de el serviciului Sud Slavic al Europei Libere este rezumat de Ileana Giurchescu.
Internaționalii, cum îi numește generic James Hooper, pe toți cei implicați în misiuni de pacificare sau mediere în Kosovo, internaționalii i-au lăsat pe kosovar în haos. Mai precis, după 15 iunie, dată la care intră în vigoare Constituția kosovară, o serie de probleme majore, între care și statutul contestat al nordului regiunii, rămân niște mari semne de întrebare, la care nimeni nu are un răspuns.
The internationals have left them in a state of confusion and uncertainty about the future.
Forțele Națiunilor Unite, continuă expertul american, nu se retrag de tot. Cele ale Uniunii Europene sunt așteptate și nu este clar dacă mandatele lor vor fi coordonate. Ceea ce va lăsa mai ales conducerea kosovară cu o mare dilemă: care și până unde merg puterile ei de decizie. Dar tot în această confuzie, James Hooper vede o șansă pentru kosovar, dacă dau dovadă de reținere și înțeleg cum să o folosească.
This confusion and uncertainty that the internationals are leaving for Kosovo.
Mai ales președintele și premierul și guvernul trebuie să înțeleagă că într-o asemenea situație de confuzie au șansa să propună soluții proprii, dacă sunt rezonabile și în conformitate cu normele internaționale și dacă nu încep să ceară voie de la forțele internaționale pentru orice pas pe care vor să-l facă. Trebuie să-și asume inițiativa, dând dovadă de reținere și înaintând propuneri rezonabile, este de părere analistul american. Dar și în aceste condiții, conducerea kosovară va trebui să-și testeze încetul cu încetul limitele independenței. Cât privește nordul regiunii Kosovo, în care locuiesc predominant sârbi, ce nu au acceptat independența regiunii de Serbia, James Hooper este de părere că forțele internaționale au acceptat situația dată. Și anume că această parte nu este și nu va fi parte din Kosovo, că eventual se va alipi Serbiei.
Frankly, I think the internationals accepted partition in
Sincer să fiu, cred că internaționalii au acceptat ideea partiției de facto încă din 1999, când s-a încheiat războiul. Nu au încercat să oprească Serbia, să preia controlul asupra regiunii și i-au lăsat pe kosovar cu o mare problemă nerezolvată. Este de părere James Hooper, recent întors dintr-o vizită în Kosovo, într-un interviu acordat redacției sud-slavice a Europei Libere. A fost Ileana Giurchescu. La București, regele Mihai I și regina Ana și-au sărbătorit ieri nunta de diamant. Pare singurul eveniment care a sustrat atenția comentatorilor de presă din România de la turul 2 al alegerilor locale de duminică. Tania Radu.
În România Liberă, Sabina Fati inventariază posibila reacție a alegătorilor din București. Ei ar putea reacționa conform tradiției, adică în favoarea celui care nu e social-democrat din spița lui Ion Iliescu. În aceste condiții, primarul general al Bucureștiului ar urma să fie Vasile Blaga, democrat liberal. Campania electorală a arătat însă că avem în față un scrutin atipic. Blaga e prea silențios pentru gustul bucureștenilor, iar pe Sorin Oprescu, independentul susținut de PSD, minciunile în serie nu îl discreditează, ci, dimpotrivă, par să-l confirme. Un motiv în plus pentru Sabina Fati se constate că strategia PSD de a-și fabrica un dizident în persoana chirurgului Sorin Oprescu a fost bună. În contrast spectaculos cu România nervoasă și trivială dintre două alegeri, citat, două ceremonii legate de Casa Regală fac parcă parte dintr-un alt film, scrie Emil Hurezeanu în Cotidian. Cuplul regal Mihai I și regina Ana de România și-au sărbătorit recent nunta de diamant, iar la București a avut loc o întâlnire a unor case regale din Europa. Comentatorul vede în aceste evenimente atât un epilog de glorie târzie a regelui Mihai, cât și o foarte reușită operațiune de public relations a casei regale. Un grad tot mai mare de vizibilitate publică a monarhiei ar coincide cu faptul că Republica se gripează tot mai des la nivelul instituțiilor. Emil Hurezeanu evocă în textul lui principalele motive pentru care regele Mihai I reprezintă o personalitate remarcabilă a istoriei românești din secolul 20. În tot ce se întâmplă, el citește și noi cităm scenariul nepremeditat al răzbunării istoriei. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Diyanet este numele unui comitet pentru afaceri religioase de pe lângă guvernul Turciei seculare și predominant musulmane. Periodic, Diyanet publică pe pagina sa de internet recomandări și instrucțiuni despre cum ar trebui să se comporte musulmanul adevărat. Recent, funcționarii de la Ankara s-au oprit asupra unei probleme pe care o consideră de mare actualitate și spinoasă, parfumul. Nu vă transformați în afrodisiace ambulante, le avertizează Diyanet pe turcoaice într-un articol intitulat Viața sexuală. Femeile, crede Diyanet, sunt libere să se parfumeze, dar numai când sunt sigure că nu vor ieși în public. Să miroși frumos, dar numai acasă, exclusiv pentru nările soțului, e ok. Articolul celor de la Diyanet nu este numai despre parfum. Articolul mai spune că bărbatul și femeia nu au voie să fie văzuți împreună dacă nu sunt căsătoriți, că a face ochi dulci cuiva este tot una cu adulterul și că femeile ar trebui să evite locurile de muncă în care lucrează și bărbații. În Turcia seculară, articolele de felul celui publicat recent de Diyanet trezesc în general reacții furibunde din partea cetățenilor cu vederi liberale și în particular din partea grupărilor feministe. Yusuf Kanlı, ziarist al cotidianului de limbă engleză Turkish Daily News, spune că asemenea recomandări și directive îi amintesc de Afganistan.
Să te parfumezi e un păcat, să flirtezi e o atitudine indecentă, să te plimbi cu prietena pe stradă o blasfemie. Ce înseamnă asta? Este exact ceea ce au reușit să facă talibanii în Afganistan.
Allah! Dianet, Comitetul Guvernamental pentru Afaceri Religioase, a fost înființat în 1924 și este o instituție destul de influentă. El controlează aproximativ 80.000 de moschei din Turcia, numește imamii și dă liniile directoare ale predicilor de vineri, de obicei alegând și explicând versete din Coran. Mulți turci cu vederi liberale ignoră de-a dreptul articolele de felul celui publicat de Dianet. Asemenea, directive nu au valoare de lege într-un stat secular și nu duc în niciun caz la scăderea cifrelor de afaceri în drogherii sau în magazinele cu parfumuri de lux din Istanbul sau Ankara. Pentru unii turci însă este scandalos și îngrijorător faptul că o instituție de pe lângă guvern, plătită din banii publici, își permite să dicteze în chestiuni care țin de viața privată. Iar pentru femeile din Turcia, asemenea apeluri sunt mai alarmante, pentru că ele sunt de obicei țintele interdicțiilor și poruncilor imamilor de la guvern.
Rubrica Lumea din jur a fost pregătită azi de Mircea Țicudeanu, nouă ediție, joia viitoare. Naționala Turciei la fotbal a învins aseară la Euro 2008 echipa Elveției, păstrându-și teoretic șansele să treacă de faza grupelor. Dar mai multe despre meciurile de aseară de la Euro 2008 la rubrica sportivă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Încă o dată, fotbalul poate fi evitat, poate fi amânat, dar nu poate fi blocat. Lecția a ieșit la suprafață din piscina în care Turcia și Elveția au căutat cu disperare victoria. Rezultatul? Fotbal mediocru, imprudent, bezmetic, rudimentar, dar fotbal adevărat. Dramă, nu truc. Turcii au câștigat cumva pe un șut trimis târziu să cerceteze destinul, dar nimeni din cei de față nu poate fi acuzat de lipsă de voință sau de caracter. Și turcii și elvețienii au vrut ceva, s-au bătut și au arătat infinit mai mult decât ar fi făcut-o dacă s-ar fi ascuns în spatele rețelelor de adormit și sufocat fotbalul. Europenii l-au pornit spre calitate și refuză speculația tactică. Portugalia, cea mai bine cotată echipă după debut, a fost surprinsă în primele 60 de minute de riposta colectivă a cehilor. Diferența a fost de altfel provocată chiar de cehi, mai bine zis de capacitatea echipei de a construi pozițional și de incapacitatea aceleiași echipe de a juca ultima fază. Cehii au egalat pe o eroare de plasament la o fază fixă, dar au căzut în următoarele 30 de minute, slăbiți de ratări și perforați de contre în mare viteză. Cristiano Ronaldo a apărut în joc brusc, de nicăieri, și a scris un gol de mare efect cu o execuție strălucită. Portugalia e calificată și Scolari va avea timp să-și aseze mai bine echipa în teren. Împotriva Cehiei, distanța între jucători a fost aproape neverosimilă și un alt adversar ar fi speculat pungile dintre compartimente. Scolari e oricum privit cu mare atenție, pentru că de astăzi antrenorul Portugaliei e și viitorul antrenor al lui Chelsea. Contractul a fost semnat după negocieri discrete și întrebarea următoare e dacă Scolari va reuși să-l convingă pe Kaká să treacă la Chelsea, după ce, spun englezii, l-a sfătuit pe Ronaldo să plece de la Manchester și să semneze cu Real. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Alexandru Isaev, redactor șef la săptămânalul Comunistul.
În proaspătul număr al Comunistului analizăm ceea ce s-a întâmplat în tabăra opoziției în ultimul timp. Evenimentul principal e, firește, Congresul Alianței Moldova Noastră, condusă de domnul Urechean. Criticăm programul lui care anunță un salt al tigrului. Oleg Timoshenko, în articolul său, abordează aceeași temă. El remarcă o neconcordanță ciudată în opțiunile lui Serafim Urechean. Acesta spunea că existența mai multor partide mici e în avantajul comuniștilor, dar în același timp declară că la alegeri va candida de unul singur. De fapt, Urechean devine groparul partidului unificat, care ar fi putut să facă oarecare concurență PCRM-ului. Luăm în discuție problemele orașului. Numai într-o noapte au fost tăiați 400 de pini pentru construcția unei benzinării. Din păcate, plan general se face rar auzită la ședințele Consiliului Municipal. E un lucru rău deoarece fără un plan general, capitala nu poate să se dezvolte.
L-ați ascultat pe Alexandru Isaev de la Comunistul despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine dimineață. Puteți afla din ediția matinală a Moldovei la ora 7, care va avea ca temă principală neînțelegerile din adunarea populară de la Comrat și șansele modelului găgăuz să servească drept exemplu la rezolvarea crizei transnistrene. Ediția din această seară a Moldovei la ora 7 se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.